Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la ocan de aprilo 2021. Ni aparte besonas vaccinan solidarezon, giuste finanzatan, char ni ne povas permisi che la legio de la mercatoi superu la legion de amo caesano por ciui. La instigon levis Papo Francisco en sia letero sendita la partoprenantoi en la ciiarai printempai rincontigioi arrangitai della Monda Banco cae della Internazia Mon Fonduso. Francisco ripetas sian inviton al registarai gvidantoi, entreprenoi cae internaziai organizajoi cun labori, por doni vaccinon al ciui, precipe alla pli vundeblai cae besonantai. En la pasinta iaro, li memorigas, la pandemio de COVID-19 devigis nin al fronti serion da gravai cae interessicun ligitai socieconomiai, ecologiai cae politicai crisoi. Secve la papo desiras la creon de pli inclusivai cae dauripovai solvoi por subteni la realan economion cae helpi unuopuloin cae comunumoin realigi sia in plei profundain pet sopiroin cae la universalan bonon, havante apartan attenton pritiui kiwi restas margene della sozio cae kiwi facte estas excluditai fare della mondo de finanzo. Crome Francisco renovigas ancau sian alvocon forstrechi la sciuldaron della pli malriciai landoi, kiel gesto kiu povas helpi la homoin progresi, havi aliron al vaccinoi sano, educado cae laboro. Construi solidarezzan mondon estas maniero por construi la historion. Pliai informoi pri Papo Francisco. Ancauci iare, sigas la Vaticana Gazetara Salono, li private celebros venonta dimanche matene, meson en la Roma pregeio de Sancta Spirito, tutte proxime de Vaticano, en la soleno de la Dia Misericordo. En la sama pregeio li gvidos poste la tagmesan trapregion de Regina Celi, quiu anstatauigas la Angeluson dum la Pasca Tempo. Mi cortuscigis. Papo Francisco tion scribis en lettero alla Hispana Cattolica Revuo Alfa I Omega, post ricevo el gia redactio de fotocopio de registro conservita en la archivo della Basilico della Sancta Sacramento de Buenos Aires. En G estas la nomoi de la noctai adorantoi, tiui kiwi vespere vizigis en pregiado antau la Eucaristio en la Basilico. Inter tiui nomoi estas tiui de Jorge Mario Bergoglio cae de lia frato Oscar, kiwi inter 1954 cae 1955 cun dividis tiun sperton. Venu adoremus, estas la fraso quiun Francisco memorigas en sia letero cun emozio. La adorantoi usis tiun frason por veci la homon quiu sequis lauvice por la adorado post ili. El sia heimo en Flores, en la periferio de Buenos Aires, la iuna estonta papo atingis per autobuso la basilicon. La adorado comencigis circa la naua vespere, post la predico de pastro Aristi, clarigas la papo en sia letero. Aristi, eusca pastro, estis la iniziatinto de la nocta adorado, cae li havis grandan spiritan gravezon por Francisco, quiu, de 25 iaroi, conservas la cruceton de lia rosaria ceno. Ocasis che en la Pasca antautago de 1996 pastro Aristi mortis, cae Bergoglio, tiu tempe help episcopo, iris alla Basilico della Sancta Sacramento, quie estis la cerco, dum li metis quelcain floroin, li prenis la cruceton della Rosario, cae el tiris gin per iom da forto. En tiu momento, scribas la papo, mi rigardis la pastron, cae diris, donu al mi la duonon de via misericordo. Mi sentis ian forton, quiu donis al mi la curagion fari tion. Mi metis tiun crucon en mian poŝon, aldonas Francisco. La cemisoi de la papo ne havas poŝojn, sed mi ciam portas malgrandan ŝtofan saketon, kaj ekde tiam mia mano ciam direktiĝas al ĝi. Mi sentas la gracon, la ekzemplo de misericorda pastro, de pastro kiu alproksimiĝas al la vundoj, faras multe da bono, finas papo Francisco. Cai nun aliai informoi. Ocase de la memor tago pri la holocausto Yom HaShoah, quiun Israelo solenas hodiau, la Vaticana Secretario por la rilatoi cun la statoi, cef episcopo Paul Gallagher, en videomessaggio annonsis la malcovron de correspondado de la iaro 1919 inter la Sancta Seggio cae la Consilio de Ashkenazai Rabenoi de Jerusalemo. Energi oni redeclaris che la principon de fratezzo oni ne povas subtreti, cae tio contrau antisemidismo. Giuste tiu documento, substrecis la cef episcopo, favoris la rilaton inter la popolo de Israelo cae la catolica ecclesio, la historian proceson por ripazigio cae intercomprenigio, ciel memorigas la consilia declaro nostra etate. Cun la iaroi, aldonas cef episcopo Gallagher, ocasis progressoi della rilatoi inter Sancta Seggio cae Israelo, concerne pli bonan reciprocan comprenon pri teologiai, sed ancau sociai cae politicai temoi, ciel attestas la starigo de diplomatiai rilatoi. Cimatene Israelo haltis post la sonorado della sirenoi por memorigi per 2 minutoi da silento la 6 milionoin da hebreoi extermitai dum la Shoaho. In Israelo vivas prescau 175.000 transvivintoi, 900 el ili mortis lastatempe pro la pandemio. Londono, virinoi, rifugintoi, etnai malplimultoi, maliunuloi, ili estas la categorioi pli trafitai della ne rectai efficoi della pandemio contrau fundamentai homai raitoi. Tion denunzas Amnestio Internazia, kiu hierau publicigis sian iaran rapporton pri la situazio en 149 landoi della mondo. Essenze Amnestio difinas 2012 catastrofa iaro pro la pandemio. La criso pli acrigis la iam existanta in malegalezzo in discriminazio in kai economia in kai socia in misequilibro in. Crome la pandemio farigis pretexto ce diversa i registaroi por despli malmole ataki oppoziziulo in kai sufoki manifestazio in. Pro la enfermigoi crescis la perfortagioi en la heimoi kai contra uvirinoi. La normoi por eviti contagio in lasis miloi da homoi sen laboro cae sen sociala protecto. Inter ili, substrecas la rapporto, estas ancau la sanitaruloi. Cruele, commentas Amnestio, estis malpli protectatai tiui ciui pli multe sin oferis. Ni finas per informo pri lingvoi. La Nov-Zelanda ministro por la popoloi della Pacifica Areo, Aupito William Sio, annonsis la programon de finanzado dum 4 iaroi de 3 specifai fondusoi favore alla lingvoi de Pacifico. La lingvo estas unu el la kolonoj de nia identeco, deklaris ministro Sio. La registaro opinias ke la lingvoi de Pacifico meritas prosperi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.